Šī man ir pirmā sezona kā pirmiem vārtsargam NHL. Tas nav viegls darbs, tev jādomā par savu ķermeni vairāk nekā par ko citu. Tev jāatpūšas un jāēd pareizi. Noteikti tu nevari ēst McDonald's restorānā, jo tad tev nebūs enerģija. Tas ir interesanti iziet cauri visiem procesiem, īpaši, kad spēles ir divas dienas pēc kārtas. Tas nav viegli, tīpaši NHL, jo visas komandas spēlē labi. Šeit nav tik liela līmeņa atšķirība komandām, kā piemēram Eiropā, kad līderi spēlē pret turnīra lejasgalu vienībām. Sezona ir patīkama, interesanta un arī grūta. It's interesting, it's hard.